Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. SBA të vazhdojnë të mbështesin transformimin e FSK-s në forcat armatosura përmes një procesi transparent që çon drejt ndryshimeve kushtetuese, than mbrëm përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë. Sindikata shëndetësisë në Kosovë kërkon plotësim të disa kushteve, në të kundërtën kërcënohet me grevë. Angela Merkel ka shprehur kureshti dhe gëzim për takimin e sotëm me Donald Trumpin në Washington. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dje i kanë inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor për ta krijuar tregun e përbashkët, i cili do të mund t'i krijonte më se 80,000 vende të reja të punës në këtë rajon me papunësi të lartë. Për një perspektivë të shkurtër dhe të mesme, me këtë do të lejoheshin më se 80,000 vende pune në rajon, u tha mbrëmë gazetarëve në Sarajevë komisionari për fëqinësi të mirë dhe negociata për zgjerimi Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Këto komente a i bëri pas takimit të liderve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Të gjitha këto shtete synojnë antarësim në BE. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se me kureshtje dhe kënaqësi e pret takimin e sotëm me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Washington. Gjithnjë është më mirë të bisedohet me njëri tjetrin se sa për njëri tjetrin, i tha Merkel gazetes Saarbrücker Zeitung. E pyetur nëse të dy palët janë kureshtare, kancelaria Merkel tha se definitivisht ka kureshtje, po ashtu edhe kënaqësi për takimin me njëri tjetrin, së paku nga ana ime. Ky takim i cili ishte parapar për 14 mars, por ishte shtyr për shkak të motit të keq në Washington, do të jetë takimi pari dy liderve prej se Donald Trump është zgjedhur president në muaj nëntor të vitit të kaluar. Lidhur me shqetësimet për luftë tregtare ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë, Angela Merkel theksoi se vendet tona përfitojnë kur punojnë mirë së bashku dhe në mënyrë korrekte. Ishte këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn ishte paguar nga kompanitë ruse me 67,000 dollar para zgjedhjeve presidenciale, tregojnë dokumentet e publikuara mbrëm nga antari demokrati dhomës përfaqësuese Elijah Cummings nga shteti Maryland. Demokrati Cummings ka kërkuar nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump që të paraqesë shënime gjithpërfshirëse për kontaktet e zotit Flynn me qeveritë e jashtme dhe interesat e tij. Flynn i kishte marrë 33,750 dollar nga kanali televiziv RT që udhëhiqet nga qeveria Rusisë për paraqitje në një zhvillim në Moskë në 10 orë të vitit të 2015, disa muaj para se Flynn formalisht të caktoi këshilltari fushatës Trump. Zoti Cummings thot se pranimi nga ana e zotit Flynn i pagesës së kanalit televiziv RT paraqet të shkelje të dispozitave për të ardhura në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, sipas së cilës nuk lejohet që oficerët e pensionuar ushtarak të marrin dhurata nga fuqitë jashtme. Autoritetet e Greqisë thonë se letra bombë që ka eksploduar dje në zyrën e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Paris ishte dërguar nga Greqia. I punësuari në zyrën e FMN-s që e kishte pranuar këtë letër ishte lënduar lehtë, ndërsa personeli tjetër ishte evakuuar. Ministri i Rendit Publik i Greqisë Nikos Toskas tha se letra bombë ishte dërguar nga Greqia në emër të ligjvënësit të njohur opozitar Vasilis Kilkiakis. Ky incident në FMN ka ndodhur derisa një grup anarkistë greke ka pranuar përgjegjësinë për një letër bombe të cilën e kishte dërguar për Ministrinë e Financave të Gjermanisë më 15 mars. Presidenti Francës François Hollande tha se kishte ngjashmëri ndërmjet këtyre dy incidenteve. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, të Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon në drejt ndryshimeve kushtetuese, than dje përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë. Nga ana tjetër, analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova duhet të ketë koordinim me Shtetet e Bashkuara për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Një zëdhënës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet të Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që qënë drejt ndryshimeve kushtetuese. Shon tha se vetmja mënyrë për të arritur këtë është përmes përpjekjeve të qarta për t'u qasur komuniteteve me qëllim sigurimit të mbështetjes së tyre. Shtetet e Bashkuara mbesin të kushtuara që të punojnë me Kosovën në këtë rrugë, thuhet në një përgjigje me shkrim të zëdhënës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Deklarimet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës erdhën në kohën kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për shndrimin e FSK-s në një ushtri të Kosovës. Më shumë se një javë më parë, Thaçi dërgoi në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin, duke shkaktuar reagimet e menjëhershme të NATO-s dhe të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë që e kanë cilësuar hap të njëanshëm. Por presidenti Thaçi, që ka kërcënuar me dorëheqje në rast të mos ndryshimit të ushtrisë së Kosovës në kuvend, ka ripërsëritur garanci për partneret ndërkombëtar se i gjithë procesi transformimit do të zbatohet në koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partneret ndërkombëtar. Analistët në Kosovë thonë se vendimet e mundshme për ta çuar përpara ligjin për ushtrinë mund të acarojnë më tepër raportet e Kosovës me faktorë ndërkombëtar dhe vën në rrezik ato. Ilir Ibrahimi, analist politik, i tha Radios Evropa e Lirë se hapat që çojnë drejt përplasjes me ndërkombëtarët nuk janë as të mençur e as serioz.
Po shihet se jemi duke shkuar në atë drejtim, kjo nuk është në interesin e Kosovës, sepse Kosova ka arritur atë që e ka deri tani, duke ju falendëruar këtij partneriteti. Tani nuk e di se çfarë ushtrie mund bëjmë ne nëse nuk e kemi për krahin e Shteteve Bashkuara dhe të NATO-s. Sa e fort do të jetë ajo ushtri të cilën do të mund ta bëjë një shtet i vogël si Kosova, kur kemi një acarrim të marrëdhënieve të mburojes së sigurisë së Kosovës që kemi pasur deri tani, prandaj nuk po duket hap serioz, nuk po duket hap i mençur.
Për politikologun Ramush Tahiri, marrëdhëniet ndërmjet faktorit ndërkombëtar që kanë ndihmuar Kosovën dhe institucionet e Kosovës po acarohen, sepse thot ai faktori ndërkombëtar, ambasadat, po edhe NATO po insistojnë që Kosova të ketë ushtri me ndryshime kushtetuese.
Duket se palët janë në këtë çështje dhe nuk mund të dalin të themi në mënyrë të dinitetshme. Unë supozoj se do të shkohet deri në fund dhe nuk do të tërhiqet ligji, aq më parë që kemi kërcënimin e presidentit për dorëheqje, mirë po aplikimi i ligjit do të shtyhet.
Sipas tij, edhe nëse kuvendi miraton ligjin për ushtri, ai do të marrë kohë derisa të zbatohet dhe Kosova të ketë ushtrinë e saj.
Do të prishen marrëdhëniet menjëherë me faktorin ndërkombëtar, sepse nuk do të prodhon ndonjë efekt praktik. Megjithëse nuk duket që është një skret mirë, Kosova ka nevojë për ushtri. Kosova ka